Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ennen kuin käymme tähän päivän tai oikeastaan illan alustukseen, niin me hiljennymme kahden Jumalan sanan äärelle. Ensimmäinen on alkuosa huomisen päivän evankeliumitekstistä ensimmäisen vuosikerran mukaan Matteuksen 4. luvusta. Luen siitä alkuosaan. Sitten henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Ja kun Jeesus oli paastonnut 40 päivää ja 40 yötä, tuli hänen lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta hän vastasi ja sanoi, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja toinen Raamatun paikka on Johanneksen evankeliumin 1. luvusta, jakeesta 16 jakeeseen 18. Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet ja armoa armon päälle. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta. Armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt. Ainokainen poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Me hiljennymme nyt alkurukoukseen. Vanhurskas Jumala, rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua siitä, että olemme saaneet tulla yhdelle koolle sinun hukkumattoman sanasi ääreen. Sinä olet kutsunut meitä jokaista nimeltä. Sinä olet pelastanut meidät ja siirtänyt meidät rakkaan poikasi valtakuntaan. Hän on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksianto. Ole ohjaamassa tämän illan kokoontumistamme, että se saisi koitua sinun nimellesi kiitokseksi, kunniaksi, ylistykseksi, sinun seurakunnallesi rakennukseksi. Ja meidän kaikkien monta kertaa niin heikoksi kuluneelle uskollemme vahvistukseksi. Tätä me pyydämme rakkaan poikasi, meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen. Tämän illan alustuksen aihe on oikeastaan vaihtunut. Minä sain yli 2 kuukautta, tai on siitä enemmänkin aikaa, 3 kuukautta sitten varmaan aiheen, kun ihminen Jumalan luomana tai Jumalan luoma ihminen. Ja olin siitä kerännyt aineistoa tammikuun alussa. Joitakin vuosikirjoja olin selannut siitä läpi ja ottanut 4-5 kirjaa sitten sitä varten. Ja menin sitten Helsinkiin pitämään alustusta tämän illan aiheesta, joka oli Helsingissä 10. päivä tammikuuta. Ja aiheena oli Raamatun asema uskovaisen elämässä. Ja kun palasin Helsingistä 2 päivää myöhemmin, niin olin vielä vapaa päivällä, tai oikeammin 2 päivää oli siinä vielä lomaa jäljellä, niin sain tietää, että joudun yllättäen ottamaan vastaan Iisalmen seurakunnan kirkkoherran tehtävät ainakin 2,5 kuukaudeksi. Ja huomasin, että nyt kun olen sitä 6 viikkoa siinä ollut tässä tehtävässä, että minulla on ollut peräti 2 vapaa päivää. Ja sen takia soitin Tervosen Hannu veljelle, että nyt on se tilanne, että minä mielelläni pidän tämän aiheesta, mitenkä pidin Helsingistä, ja Hannu suostui siihen ihan mielellään. Eli tämän illan aiheena on Raamatun asema uskovaisen elämässä. Ja tämän alustuksen jälkeen on sovittu, että on väliaika, mutta sitten väliajan jälkeen on keskustelu. Että voitte miettiä sitten jo tästä tärkeästä aiheesta, kun kuulette tätä alustusta, niin myös kysymyksiä. Itse olen valmistanut vain yhden kysymyksen, mutta voin viitata sitten alustuksen kestäessä joihinkin muihinkin tähän liittyviin kysymyksiin. Oikeastaan sana Raamattu. Sehän tulee kreikan sanasta grammaatta, joka on suomeksi kirjoitukset. Oikeastaan kyseessä ei ole pelkästään yksi kirja, vaan peräti 66 kirjan kirjasto, eli kirjakokoelma, joka sisältää hyvin monenlaisia kirjoituksia. Kun olette Raamattua lukeneet, te löydätte yhtä lailla vanhasta testamentista, niin kuin Uudenkin testamentin puolelta, historiaa, Israelin kansan historiaa varsinkin, profetioita, lakitekstejä, lauluja, runoja, sananlaskuja, opetuskertomuksia, saarnoja, kirjeitä, kuvauksia Jeesuksen elämästä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Vanhassa testamentissa, joka sisältää oikeastaan 2/3 Raamatusta, on 39 kirjaa ja Uudessa testamentissa 27. Ja tätä kirjastoa nimitetään kaanoniksi, kaanon, joka on suomeksi ohjeellisten kirjojen kokoelma. Kirjoitukset sanaa Uusi testamentti käyttää Vanhasta testamentista tai jostakin sen osasta, niin kuin Jeesuskin käytti, on kirjoitettu tai kirjoituksissa sanotaan ja niin edelleen. Oikeastaan sana Biblia, kuinka monen kotona on ollut vanha Biblia, sanotaan sellainen, viitatkaapa, Biblia. Aika lailla moneen. Kun minä kysyin tätä Iisalmen seurakunnan sanan ja rukouksen illassa, ja oli 20 ihmistä paikalla, niin 2 kättä nousi. Biblia on yhtä lailla myös suomeksi kirjat. Ja tätä sanaa Biblia on käytetty alkukirkon ajoilta lähtien merkitsemään Vanhan testamentin ja Uuden testamentin kokonaisuutta. Ja meidän on tärkeää muistaa, että mikä kirja oli se Jeesuksen Raamattu. Se oli nimenomaan Vanha testamentti. Raamattuhan on maailman tunnetuin, luetuin, käännetyin, siteeratuin ja samalla laajemmalle levinnyt kirja. Se on käännetty kokonaan tai osittain yli 2000 kielelle, varmaan jotain 2300 ja päälle kieliä. Sen kääntäminen on synnyttänyt useita kirjakieliä ja miljoonat ihmiset lukevat sitä päivittäin. Muutama vuosi sitten ilmestyi Kirkon tutkimuskeskuksessa Hanna Salomäen tutkimus, jossa verrattiin herätysliikkeiden Raamatun lukemista. Ja sikäli se oli harmillista, että lestadiolaisten tai vanhoillislestadiolaisten kohdalla niin tuli näkyviin, että Raamatun lukeminen ei ollut kovinkaan yleistä. Olikohan sitä 3% lukee Raamattua säännöllisesti. Tästä voisi keskustella sitten, että mistä tämä voisi johtua. No niin, Raamatun kirjat ovat syntyneet siis reilusti yli 1000 vuoden kuluessa, eri paikoissa ja eri henkilöiden kirjoittamina Israelin kansan ja myös Uusi testamentti ensimmäisten kristillisten seurakuntien elämän keskelle. Vanhan testamentin alkukieli on hebrea, osin aramea. Arameahan oli Jeesuksen äidinkieli. Ja voisiko sanoa, että se oli Lähi-idän valtakieli Jeesuksen aikana, aramea. Sitä puhuu vieläkin jonkun verran ihmisiä siellä, ei kovin paljon. Mutta Uuden testamentin alkukieli on kreikka. No niin. Raamattu on länsimaisen kulttuurin peruskirja. Ja sen vaikutus näkyy yhtä lailla tapakulttuurissa, kirjallisuudessa, taiteessa, lainsäädännössä ja aikakäsityksessä. Seitsemänpäiväinen viikkorytmi lepopäivinen on periytynyt juutalaisen kulttuurin välityksellä Raamatusta. Jopa se länsimaissa yleisesti vallitseva ajatus, että historialla on päämäärä ja tarkoitus, se perustuu Raamattuun. Siis tällainen aikakäsitys, että maailmalla yhtä lailla niin kuin ihmisen elämällä on alkupiste, se on niin kuin jana syntymisessä ja päätepiste kuolemassa ajallisen elämän osalta. Mutta Raamattu puhuu myös iankaikkisuudesta ja iankaikkisesta elämästä. Vaikka vanha testamentti on pääosin juutalaisen kansan uskonnon historiaa, ja uusi testamentti taas kuvausta Jeesuksen elämästä ja kristillisen seurakunnan synnystä, Raamatussa elävät aina ajankohtaiset ihmisen kysymykset. Raamatun kirjoittajat puhuvat kuolemasta, kärsimyksestä, ilosta, elämän tarkoituksesta, ihmisen alkuperästä ja merkityksestä, mutta myös tulevaisuudesta ja toivosta. Mutta olemuksensa ja sisältönsä puolesta Raamattu on sittenkin mittaamattomasti paljon enemmän. Nimittäin Raamattu on Jumalan pelastusilmoitusta ja hänen sanansa. Raamattu on yksi kokonaisuus. Vanha testamentti ilmoittaa Jumalan pelastussuunnitelman. Eli siinä on, voisiko sanoa, kymmenittäin tai jopa sadoittain viittauksia, ennustuksia tulevaan Messiaaseen, vapahtajaan, Kristukseen. Ja Uusi testamentti taas ilmoittaa tämän ilmoituksen, ennustusten täyttymisen Jeesuksessa, Kristuksessa. Meidän tulee muistaa, että Raamattu ei ole biologian, ei maantieteen tai historian, vaan pelastuksen ja uskonelämän oppikirja. Silloin voidaan todella puhua pyhästä Raamatusta. Raamatun arvovalta. Luterilainen kirkko on perinteisesti korostanut opetuksessaan Raamatun arvovaltaa ja sen merkitystä. Arvioidessaan kristillisen uskon ja elämän perusteita. Meidän kirkkomme vanhassa kristinopissa sanotaan, siis joka on tämä vanha katekismus, Kuopion piispan Eino Sormusen katekismus vuodelta 1948, joista teistä melkoinen osa on rippikoulussa opetellut tätä katekismusta ja sen kristinoppia. Kristinopin kohdassa 5 sanotaan, Raamattu on Jumalan sana, jonka pyhät Jumalan ihmiset ovat kirjoittaneet pyhän hengen vaikutuksesta. Voisi sanoa, että Raamatulla on 2 luontoa. On siis inhimillinen puoli, eli siis ihmiset ovat kirjoittaneet. Se on siis tältä kannalta kokonaan ihmisen sanaa. Mutta se on myös pyhän hengen vaikutuksesta kirjoitettu kirja, eli sillä on jumalallinen puoli. Jos me ajatellaan Raamattua pelkästään inhimillisenä kirjana, niin niitä harhaoppeja on ollut alkukristillisyydestä lähtien niin liikkeellä jo ensimmäisillä kristillisillä vuosisatoina. Muun muassa nestorialainen harha piti Raamattua pelkästään inhimillisenä kirjana. Tai jos me ajattelemme tätä nykyaikaa, vaikka amerikkalaista fundamentalistyyppistä kristillisyyttä tai eri suuntauksia, jotka ovat lähteneet reformoidun kirkon pohjalta, niin niissä korostetaan fundamentalistisesti pelkästään Raamatun jumalallista puolta. Ja siinä myös eksytään. Mutta kun me ajattelemme, että Raamattu on sekä ihmisen sanaa että Jumalan sanaa, se on kokonaan ihmisen sanaa, mutta samalla kokonaan Jumalan sanaa, sekoittamatta, muuttamatta, jakamatta, erottamatta, niin kuin sitä on sanottu. Jumalan sana on ihmissanassa, pyhän hengen kautta ilmoitettuna ja uskon kautta vastaanotettuna. Tämä kristinopin määritelmä osoittaa, että Raamattu ei ole vain kirja kirjojen joukossa. Sen sisältönä on todella Jumalan sana. Muotonsa Raamattu on tosi saanut ihmisten kirjoittamana, mutta nimenomaan pyhien Jumalan ihmisten kirjoittamana. Heissä on vaikuttanut jumaluuden kolmas persoona, pyhä henki. Siksi Raamattu on uskon ja myös elämän kysymyksissä kiistaton auktoriteetti. Ja nyt huomatkaa, että tämä auktoriteetti eli arvovalta, se ei perustu pakkoon, vaan sisäiseen vakuuttavuuteen, jonka Raamattua lukeva ja raamatullista pelastussanomaa kuuleva ihminen voi löytää ja samalla tunnistaa Raamatun tekstissä totuuden. Eli kun elävää evankeliumia julistetaan, niin siinä ihminen on tavallaan totuuden peilin edessä. Hän näkee oman syntisyytensä, mutta samalla myös Jumalan armon, jota ihmiselle tarjotaan. Uskon puhdistuksessa nousi Raamatun arvovalta keskeiseksi kysymykseksi. Syynä oli se, että kirkolliskokousten päätökset, yksityisten opettajien ajatukset ja kirkollinen traditio eli perimätieto olivat syrjäyttäneet Raamatun. Martin Lutherin ja hänen ystäviensä kanta tiivistyy uskonpuhdistuksen muotoperiaatteeseen eli raamattuperiaatteeseen. Eli se on siis sellainen puitteet antava periaate, tämä muotoperiaate. Ja se periaate kuuluu näin. Me uskomme, opetamme ja tunnustamme, että vanhan ja uuden testamentin profeetalliset ja apostoliset kirjoitukset ovat ainoa sääntö ja ohje, jonka mukaan kaikki opit ja opettajat on koeteltava ja arvioitava. Pyhä Raamattu säilyy ainoana tuomarina, sääntönä ja ohjeena. Se on ainoa koeten kivi, jonka avulla kaikki opit on tutkittava ja arvioitava. Se ratkaisee, ovatko ne hyviä vai pahoja, oikeita vai vääriä. Tämä on luterilaisten tunnustuskirjoista tai luterilaisista tunnustuskirjoista yksimielisyyden ohjeesta tämä raamattuperiaate. Ja tähän reformaation muoto eli raamattuperiaatteeseen Jumalan lapset ovat sydämen ilolla aina yhtyneet. Alkulauseessaan saksankieliseen Raamattuun Luther kirjoittaa, meidän tulee antaa profeettojen ja apostolien istua opettajan paikalla ja kuunnella heidän jalkojensa juuressa, mitä he sanovat, emmekä sano, mitä heidän tulee kuulla. Nykyisin voi sanoa, että monet kirkonkin opettajat ovat kääntäneet tämän aivan päinvastaiseksi. Kirjoitettu Jumalan sana on siis kaiken muun yläpuolella. Luterilaisuudelle Raamattu on ohjaava ohje, kun taas luterilaiset tunnustuskirjat ovat ohjattuja ohjeita, joilla on auktoriteetti, mikäli ne ovat sopusoinnussa Raamatun kanssa. Minä muistan yli 26 vuoden takaa, oli pari uskovaista teologian maisteria hakemassa pappisvihkimystä eteläsuomalaisesta hiippakunnasta. Ja siinä piispa kysyi näiltä näitä kahdelta nuorelta mieheltä, että onko piispa heidän hengellinen esimiehensä. Tuntui aika lailla yllättävää kysymys oli näille veljille. Niin he vastasivat, että kyllä on, mikäli piispa pysyy Jumalan sanassa. Niin piispa nyökkäsi sanoi, että näinhän se on. Jumalan sana oli siis yläpuolella. Muotoperiaate opettaa meille Raamatun asema. Mutta se ei vielä kerro, mikä on Raamatun varsinainen sanoma tai sisältö. Vanhassa Ruotsin piispan 1700-luvulla Sveviliuksen katekismuksessa kysymykseen vastataan tai kysymystä lähestytään näin. Raamatun sisältö on laki ja evankeliumi, jossa mä viittasin tuossa alkusanoissa, sillä laki on Mooseksen kautta annettu, armo ja totuus on Jeesuksen Kristuksen kautta tullut. Siis näihin käsitteisiin. Lakihan osoittaa sen, mitä Jumala meiltä vaatii. Ja evankeliumi taas sen, mitä Jumala meille lahjoittaa, eli antaa. Näihin käsitteisiin sisältyy sekä Raamatun yhtenäisyyden ajatus että Raamatun selittämisen järjestys. Raamatullisen seurakunnan uskon ymmärrys on ollut niin tarkka, että Raamattuun hyväksytyssä kirjakokoelmassa eli kaanonissa mukana ovat vain ne kirjoitukset, joissa on todistus Jumalan tahdosta ja lupauksista. Se punainen lanka säilyy samanlaisena läpi vuosisatojen. Tässä mielessä Raamatun lukijat ovatkin aina samassa asemassa. Voisi ottaa kolme esimerkkiä. Yhtä lailla Vanhan testamentin ihminen, joka tutki aikanaan psalmeja. Tai alkuaikojen kristitty, joka luki evankeliumin todistuksen Jeesuksesta. Tai tämän päivän uskovainen Raamatun lukija. Nämä kaikki asettuvat samaan Jumalan kasvojen eteen. Lutherille oli tärkeitä nämä sanat, että ihminen on aina Jumalan edessä. Hän käyttää latinalaista sanontaa coram deo, Jumalan edessä. Se tuo ihmiselle myös elämään sitä iankaikkisuusperspektiiviä, eli näkökulmaa, oikealla tavalla. Jumalan tahto lakina tutkii sydämemme ja paljastaa oman kyvyttömyytemme Jumalan mielenmukaiseen elämään. Synnin tunto voi saattaa ihmisen kuulemaan hyvän paimenen kutsuvaa ääntä, joka kuuluu Jumalan seurakunnasta. Evankeliumi Kristuksesta ylentää sydämemme uuteen toivoon, kun Jumalan hyvyys ja pelastava rakkaus paljastuvat kirkkaudessaan. Raamatun itsensä mukaan usko syntyy tämän elävän sanan kuulosta. Mutta on tämä sana kuulosta jäänyt pois. Roomalaiskirje 10, luku jae 17. Näin uskova on löytänyt Jumalan armon, tullut osalliseksi syntien anteeksi antamuksesta ja Raamatun kirjakokoelman kätketty. Johdonmukainen viisaus valaisee hänen mielensä. Se oli ja on edelleen Raamatun tarkoitus. Paljastaa meille Jumalan rakkaus ja lahja Kristuksessa. Sitten on kolmas asia, Raamatun pelastushistoriallinen tulkinta. Martti Lutherille Paavalin opetus uskon vanhurskaudesta, eli Kristuksen lahja vanhurskaudesta, oli avain sekä vanhaan että uuteen testamenttiin. Tähän sanotaan siinä Augsburgin tunnustuksessa, joka on Melanchthonin kirjoittama, mutta Lutherin hyväksymä. Ihminen tulee vanhurskaaksi, eli Jumalalle kelvolliseksi, yksin armosta. Siinä on myös sana gratis latinankielisessä tekstissä, eli ilmaiseksi, eli lahjaksi. Kristuksen ansion tähden uskon kautta. Raamattu ei ole silloin mikään sääntökokoelma ikuisen viisauden merkityksessä, vaan se tuo kaikkina aikoina lukijan eteen Jumalan toiminnan ja pelastussuunnitelman idean. Eli lyhyemmin sanottuna ihminen pelastuu yksin armosta, yksin uskosta, Kristuksen ansion tähden. Ja tätä tulkinnan näkökulmaa kutsutaan Raamatun sisältöperiaatteeksi, eli uskon periaatteeksi. Siitä on käytetty myös nimitystä aineellinen periaate, kun sen toinen periaate oli tämä raamattuperiaate, eli muotoperiaate, eli puitteita antava periaate. Ellei tämä uskon periaate, eli sisältöperiaate, ohjaa raamatun tulkitsemista ja selittämistä, elämämme tärkein asia on jäänyt avautumatta, ja ihmisen ymmärryksestä puuttuu se tärkein, eli uskon valo. Kirkkomme päätunnustuskirjan Auskurin tunnustuksen järjestys kristinuskon keskeisten opinkappaleiden esittämisessä ei ole syntynyt vahingossa. Tuleehan siinä esille koko evankeliumin oppi. Järjestys on seuraava. Ensin Auskurin tunnustuksessa puhutaan kolmiyhteisestä Jumalasta. Toiseksi perisynnistä. Kolmanneksi Jumalan pojasta. Ja sitten neljäntenä tulee tämä pääuskon kohta vanhurskauttamisesta. Ilmaisu Kristuksen tähden sisältää koko kristologian eli opin Kristuksen pelastustyöstä. Mielenkiintoista on opetus tämän vanhurskauden syntymisestä. Tunnustus on johdonmukainen Raamatun selvän opetuksen kanssa, jonka mukaan usko tulee kuulosta. Ilmaisuun uskon kautta sisältyvät kysymykset seurakunnasta, virasta, sakramenteista, parannuksesta ja uudesta elämästä. Juttelin toista viikkoa sitten Kuopion piispan kanssa, kun meillä on piispan tarkastus 3 viikon päästä seurakunnassa, niin hän sitten kysyi, että mitenkä olisi, jos keskusteltaisiin opillisista asioista, niin mä sanoin, että hyvin mielellään, että Auskurin tunnustus on se lähtökohta. Niin hän sanoi, että siinä pitää pysyä ja se on hyvä kirja. Oppia uskon vanhurskaudesta ei voida ymmärtää ilman edellä mainittuja muita keskeisiä opinkohtia, jotka lepäävät Raamatun horjumattomalla perustuksella. Eli siis tämä Jumala, perisynti, Jumalan poika, vanhurskauttaminen, joka sisältää Kristuksen pelastustyön. Sitten tämä seurakunta, virka, sakramentit ja parannus ja uusi elämä. Lutherille, niin kuin kirkkomme tunnustuskirjoille, Kristus on Raamatun Herra ja kuningas. Raamattua on siis tulkittava Kristuksesta käsin. Luther käytti usein ilmaisua, kirjoitukset ajavat Kristusta. Hän tarkoittaa tämän sillä, että kirjoitukset tarkoittavat Kristusta. Tässä periaatteessa on ilmaistu Raamatun sisältö ja tarkoitus. Kristus on siis Raamatun keskus, johon kaikki myös vanhassa testamentissa tähtää. Vanhan testamentin punaisena lankana on lupaus Messiaasta, Kristuksesta. Uusi testamentti kertoo Jumalan antamien lupausten täyttymisestä Jeesuksessa Kristuksessa. Raamatun sanoma jäsentyy siis Kristuksen pelastusteon perustalle. Vanhan testamentin esipuheessa sanotaan, mitä uusi testamentti on muuta kuin julkinen saarna ja ilmoitus Kristuksesta, jonka vanha testamentti on antanut ja Kristus täyttänyt. Tämä on siis Lutherin tekstiä. Ja Luther myös jatkaa, tunnustan tämän. Löytäessäni Raamatusta vähemmän kuin Kristuksen, en ole vielä kertaakaan saanut kyllikseni. Ja löytäessäni enemmän kuin Kristuksen, olen jäänyt köyhemmäksi kuin koskaan ennen. Minusta näyttää myös todelta, ettei Jumalan pyhä henki tahdo tietää enempää kuin Jeesuksen Kristuksen. Tämä oli siis Lutherilta. Ja Paavalihan kirjoittaa Kolossalaiskirjeen 2. luvussa, kuinka Kristuksen tunteminen tuo yhteyden kaikkiin viisauden ja tiedon aarteisiin, jotka hänessä ovat kätkettyinä. Nämä viisauden ja tiedon aarteet ovat siis kätkettyinä Kristuksessa. Jeesus Kristus on siis avain koko Raamatun sanomaan. Tämän Jeesus itse ilmaisi monissa yhteyksissä. Ylösnouseena Herrana Jeesus ilmestyi Emmauksen tien kulkijoille, jotka eivät häntä tunteneet, ja sanoi: "Voi teitä ymmärtämättömiä! Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet? Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa. Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa." Siis tarkoittaa juuri Vanhaa testamenttia. Kaikissa kirjoituksissa sanottu. Kaikki kirjoitukset tarkoittavat koko Vanhaa testamenttia, kuten ylösnousut myöhemmin vahvistaa. Kun hän jatkaa: "Tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu." Kirjanoppineille hän sanoi toisessa yhteydessä: "Te kyllä tutkitte kirjoituksia, koska luulette niistä löytävänne ikuisen elämän, ja nehän juuri todistavat minusta, mutta te ette tahdo tulla minun luokseni, että saisitte elämän." Johanneksen evankeliumin 5. luvusta. On merkille pantavaa, että aina kun Raamatun asemaa lähestytään jostakin muusta kuin uskon ja pelastuksen näkökulmasta, ajaudutaan vieraille vesille. Vaikkapa ihmisen mielen mukaiseen Jumalan palvelukseen, oman vanhurskauden rakentamiseen ja samalla lain alle. Tämä vaara on vaaninut ihmistä paratiisin päivistä alkaen. Jumalan vastustajan kysymys on kuulunut ja yhä edelleen kuuluu: onko Jumala todella sanonut? Kun Raamatun olemus uskon ja pelastuksen lähteenä syrjäytyy, toteutuu apostoli Pietarin ilmaiseva uhkakuva siitä, että kirjoitusten sisällön tietämättömät ja haihattelevat ihmiset omaksi tuhokseen vääristelevät. 2. Pietarin kirjeen 3. luvusta. On perusteltua väittää, että aivan viime, pitäisikö sanoa kuukausinakin tai jopa viikkoinakin, kirkkomme kivijalkaa Raamattu näkemystä on rajusti koeteltu. Sitä on väellä ja voimalla rusikoitu kirkossamme myös sisältä päin. Viittaan tässä, joka ei ole kirkon, vaan onneksi kirkon, vaan hallituksen parisuhdelakipäätökseen, jossa myös oli vaikutuksia kirkon opettajien kannanottoihin aika vahvasti. Viime vuosikymmeninä on huomattava osa suomalaisista ja samalla kansankirkkomme jäsenistä irtautunut, vai pitäisikö sanoa vieraantunut, kuka enemmän, kuka vähemmän kristillisen uskon keskeisistä opinkohdista. Tilalle on tullut erilaisten uskonnollisten käsitysten laaja kirjo. Esimerkiksi kristillinen ylösnousemususko on usein hämärtynyt yleisuskonnolliseksi kuoleman jälkeisen elämän toivoksi. Vainajien siunaustilaisuuksissa kukkatervehdysten yhteydessä tämän tyyppistä puhetta saa kuulla lähes viikoittain. Rinnan opillisen hämärtymisen kanssa on hylätty monia siveellisiä normeja, jotka Jumala on sanassaan antanut ihmisen oman elämän ja myös ihmisten välisen yhteiselämän suojaksi. Monet kansankirkkomme työntekijöistäkin kyseenalaistavat Raamatun ilmoittaman Jumalan. Tämä ilmenee muun muassa siten, että torjutaan opetus Jeesuksen syntymisestä, Pyhästä Hengestä ja Neitsyt Mariasta, tai opetus Jeesuksen ylösnousemisesta kuolleista. On todella murheellista todeta usean kirkkomme opettajan käsitys, ettei Raamattu ole Jumalan sanaa eikä ilmoitusta, vaan kunkin ajan ihmisten tulkintaa uskosta ja elämästä. Tämä on todella, voisiko sanoa, sellainen käsitys, joka voi uskovaisiakin hurmata, että kun ajattelee järjellisesti, niin sinähän sellaistahan se tuntuisi olevan, että se on vain kunkin ajan ihmisten tulkintaa uskosta ja elämästä. Ja Voisiko sanoa, että monet liberaalit tai liberaaleiksi leimautuneet uskovaiset tai entiset uskovaiset ovat tämän ottaneet yhdeksi perusajatukseksi. Ja toinen perusajatus on tämä, että moni selittää Raamatun keskeisenkin opetussisällön aikasidonnaiseksi. Tämä sisältyy tähän edelliseen. Heidän mielestään ne ovat olleet merkitseviä oman aikansa ihmisille, mutta eivät koske enää tämän vuosituhannen ihmistä. Tässä on suuret vaarat, että voi eksyttää itsensä. Raamatun arvovallan hämärtyminen ja omien kokemusten nostaminen Jumalan ilmoituksen yläpuolelle, ne ovat merkkejä, ei pelkästään Jumalan sanasta luopumisesta, mutta samalla myös syvästä maallistumisesta. Tällainen ihmiskeskeisyys loidontaa yhä kauemmas Jumalan sanasta. Tavoitteeksi näyttää monella tulleen, pitäisikö sanoa, viihtyvyys, ajalliset, aineelliset asiat, vailla henkisiä ja ennen kaikkea hengellisiä arvoja. Ja tämä lisää alttiutta itsensä turmelemiseen alkoholilla, huumeilla, viidekulttuurilla ja kieroutuneella sukupuolisuudella. Kristinuskon moraaliset ja eettiset arvot koetaan tuolloin kielteisinä, vapautta, suvaitsevaisuutta ja rakkautta rajoittavina, moraalisointina. Materialististen arvojen noustua määräävään asemaan keskitytään sosiaalisiin epäkohtiin. Sinänsä tuntuu ihan oikealta, että politiikassakin halutaan olla pienen tai heikomman ihmisen puolella. Mutta siinä unohtuu se tärkein sitten, että vaietaan uskosta ja Jumalan sanan mukaisesta elämästä ja sen tuomasta siunauksesta. Vanhoillislestadiolaisessa kristillisyydessä Raamattua on Lutherin tavoin luettu ja tulkittu pelastushistoriallisesta näkökulmasta. Se on meille Jumalan puhetta, jossa hän ilmoittaa itsensä ja tekee pyhän tahtonsa tiettäväksi. Samalla Jumala kirkastaa rakkauttaan syntiin langennutta ihmistä kohtaan. Kuten edellä oli puhetta, vanha testamentti on lupauksen sana maailman vapahtajasta. Uudessa testamentissa on tämän lupauksen täyttymys Jeesuksessa Kristuksessa. Raamatun moninaisuuden keskellä on havaittavissa punainen lanka. Ja että teillä olisi uskon kautta elämä hänen nimessänsä. Yksi keskeisiä Raamatun kohtia on tämä. Kullervo Hulkko kirjassaan Kukistumaton valtakunta vuodelta 1965, josta on ilmestynyt uusiakin painoksia muutamia sen jälkeen, kirjoitti seurakunnan ja Jumalan kirjoitetun sanan välisestä suhteesta seuraavasti. Vanhoillislestadiolaisuuden käsitys Jumalan seurakunnasta asiaa kokonaisuudena ajatellen on pysynyt samana viime vuosikymmenienkin kuluessa. On opetettu ja jatkuvasti opetetaan, että seurakunta on pyhien yhteys, jossa evankeliumia puhtaasti saarnataan ja pyhät sakramentit evankeliumin mukaisesti jaetaan. Edelleen uskotaan ja opetetaan, että Raamattu on ainoa ohje, jonka mukaan kaikki opetus on tutkittava ja tuomittava. Raamatun rinnalle ei saa nousta eikä korottaa mitään muuta arvovaltaa. On sen tähden jyrkästi torjuttava se väite, että seurakunta korotettaisiin jopa Raamatunkin yläpuolelle. Tämä on hyvin tärkeä asia. Mutta sitten on myös huomattava tähän asiaan liittyen, että kirjoitetun Jumalan sanan merkitys voidaan ymmärtää myös väärin. Nimittäin sille annetaan se tehtävä, mikä Raamatun mukaan kuuluu Jumalan seurakunnalle, joka Kristuksen valtuuttamana hoitaa pyhässä hengessä sovituksen virkaa. Esimerkiksi toinen korintolaiskirje 5. luku jakeet 18-20. Paavali puhuu tästä sovituksen virasta, sovituksen sanasta. Monien ihmisten uskon käsitys nimittäin nousee ajattelusta, minä uskon pyhään henkeen, pyhään Raamatun, syntien anteeksi antamisen. Sen sijaan apostolinen uskontunnustus lausuu, minä uskon pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamiseen. Uskon tunnustuksen lausuma paljastaa selkeästi, että syntejä anteeksi antava vapahtaja on löydettävissä Jumalan seurakunnassa, armon valtakunnassa. Evankeliumin varsinainen virka on, kuten Martti Luther on todennut, äänellinen saarna, jolla hän, siis pyhä henki, saarnauttaa syntien anteeksi saamista koko maailmassa. Tässä yhteydessä ei tarvitse kysyä, mikä on seurakunnan merkitys pelastussanoman, eli uskon syntymisen ja uskossa elämisen kannalta. Vastata voi vain yhdellä sanalla, keskeinen. Jumalan pelastavaa tahtoa julistetaan Jumalan seurakunnasta, joka on Kristustotuuden pylväs ja perustus. 1 Timoteuksen kirje 3. luku jae 15. Se sana pylväs on parempi, nimittäin kun Paavali katseli niitä antiikin patsaita, niin hän näki, että niissä patsaissa oli ensinnäkin tukeva perustus. Ja siitä sitten siitä perustuksesta nousi pylväs. Ja pylvään päässä oli se patsas. Jos me ajattelemme vaikka tätä yhtä lailla niin kuin vaikka tätä kynttilää, joka on kynttilän jalassa, te näette, että mikä tässä on tärkein. Se on tässä tämän kynttilän päässä oleva valo. Jos nämä olisivat ilman kynttilöitä, nämä kynttilän jalat tai noi kukkaruukut, pelkästään ruukkuja, eikä olisi kukkaa, niin te saattaisitte miettiä, että nyt on jäänyt kyllä se tärkein pois. Eli ilman Kristuspylvästä, ilman Kristusta pylväs on arvoton, mutta ilman pylvästä Kristus ei näy eikä kuulu maailmassa. Eli toisin sanoen, kun seurakunnan tärkein tehtävä on kirkastaa Kristuksen täydellistä ansiota, niin ilman seurakuntaa niin se ei ole mahdollista. Ilman pylvästä Kristusvalo ei näy eikä kuulu maailmassa. Kristuksen selkeä oppi uskon vanhurskaudesta on julkisesti edillä vain elävän seurakunnan keskellä. Sitten minä otan asian Raamatun lukemisesta ja tutkimisesta. Raamatullisen pelastussanoman kuulemisen seuroissa ja omakohtaisen uskomisen lisäksi Raamatun lukeminen ja tutkiminen on meille Jumalan lapsille tärkeää. Tämän tukemiseksi. Tästä on saatu monia myönteisiä kokemuksia. Raamatun tuntemus on lisääntynyt monien kohdalla. Mutta kertooko Raamatun käydöstä yksityisen sananviljelyksessä jotakin se, että Raamatun luokkalaisten määrä kasvavan kristillisyydemme keskellä välillä on oleellisesti vähentynyt. Tässä on sellaista aaltoliikettä tapahtunut, kun katsoo esimerkiksi vaikka 10 vuoden perspektiivissä. Ja oma kokemukseni kristillisyytemme rippikoulutyöstä yli 25 vuoden ajalta on ollut toistakymmentä leiriä, jossa olen ollut mukana, että uskovaisten nuorten tietämys uskomme perusteista on yllättävästi ohentunut. Ja olen miettinyt sitä, että kun olen verrannut, kun olen kysynyt aika lailla samat kysymykset myös Iisalmen seurakunnan rippikoululeireillä, voisi sanoa, niitä on pitänyt 56 Iisalmessa, niin että hetkinen, että nyt on uskovaisten leirillä, niin ainakin jonkun verran pitää panna leiriväsymyksen piikkiin, kun ne tulevat eri paikkakunnilta ja eri seurakunnista ja eri siioneista. Mutta voiko sitä kaikkea panna leiriväsymyksen piikkiin, sitä on miettinyt. Vaikka meillä Suomessa lukutaito lienee maailman huipputasoa, niin Raamattua luetaan aivan liian vähän ja liian harvoin. Myös uskovaisissa kodeissa. Jääkö se kodeissamme pelkästään jouluna jouluevankeliumin lukemiseksi ja kuuntelemiseksi? Nämä ovat todella vakavia kysymyksiä. Raamattu on sanomaltaan erittäin rikas kirja, mutta onko se meille rakas? Kun on vihkinyt aika monta kymmentä uskovaista paria tässä vuosikymmenten kuluessa, niin mä oon oikeastaan en pelkästään niin kuin uskovaisille pariskunnille siinä onnitellessa sanonut kaksi asiaa. ensimmäiseksi sanon tämän asian, kun ojennan Raamatun sulhaselle, että muistakaa, ettei tämä jää pölyttymään kirjahyllyyn. Toinen asia, jonka tietysti voi ottaa vähän enemmän huumorilla, niin sanon sitten toteavasti, että me näimme nyt toisemme viimeistä kertaa, sen jälkeen on pieni ajatusviiva, näissä merkeissä. Se tarkoittaa nimenomaan avio-uskollisuuden merkitystä. Missä määrin on sitten, no niin, tähän vääränlaiseen kehitykseen on moniakin syitä. Kiireisessä ajassamme korostetaan iskulauseenomaisesti hyötyä, tehokkuutta ja ajallista menestymistä. Meidän kannattaisi varmaan pysähtyä miettimään raamatuksi, sillä sopiihan se usein kaikkien sukupolvien käyttöön. Siinä myös tekstien vertailu voi olla hyvinkin antoisa ja samalla uskonelämää ruokkivaa. Sama koskee myös vieraskielisten raamattujen eri käännöksiä. Itselläni on useiden saksan- ja englanninkielisten käännösten lisäksi käytössä ruotsinkielinen uusi testamentti, jossa on 6 eri ruotsinkielistä käännöstä samalla aukeamalla. Se on mulla tuolla laukussa mukana. Siitä on ollut paljon hyötyä saarnojen valmistamisessa, kirkkosaarnoissa. Monet ajattelevat, että seuroissa käyminen ja Jumalan sanan kuunteleminen siellä riittää. Jotkut kenties saattavat jopa pelätä, että lukiessaan Raamattua he ymmärtävät sen sanoman väärin ja antavat senkin vuoksi Raamatun pölyttyä kirjahyllyssä. Tätä ajatusmallia tuli varsinkin 70-luvun hoitokokousten yhteyksissä jonkun verran esille. Meidän tulee silloin muistaa aina tämä asia, että uskon elämämme perustana on yksinomaan Kristuksen täydellinen ansio, joka tulee meidän ulkopuoleltamme Pyhän Hengen viran kautta julistetussa korvin kuultavassa evankeliumin ilosanomassa. Tämän vuoksi me puhumme uskon vanhurskaudesta, Jumalalle kelpaamisesta uskon kautta. Kristus itse, hänen puhtautensa ja pyhyytensä on uskovaisissa se peruste, jolla tämä kelpaa Jumalalle. Meitä on aina vaanimassa vaara lukea Raamattua kuin se olisi kokoelma sääntöjä ja kieltoja, mitä me uskovaisina emme saa tehdä tai mitä meidän pitää tehdä. Tätä kaikkea etsii järkeen vetoava Jumalan palvelus, mutta se myös vie aina pois sanan kirkkaudesta ja lämmöstä. Halun ja voiman uskoon ja elämään antaa armo, ei pelko. Iso kysymys on todella tämä, miten saada tämä edellä sanottu tämä, saada Raamattu rakkaaksi, eli rikas kirja rakkaaksi. Miten sanomaltaan tyhjentymättömän rikkaasta kirjasta todella tulisi rakas? Tarvitsemme sisäisen palon lisäksi vihjeitä ja neuvoja, jotka helpottavat alkuun pääsyä. Kokemuksessa me tiedämme, että luonnollinenkaan rakkaussuhde ei onnistu ilman seurustelua. Kysynkin nyt jokaiselta tämän todella tärkeän kysymyksen. Olemmeko muistaneet seurustella pyhien kirjoitusten kanssa? Kristittyinä me elämme tässä ajassa, joka on oman elämämme polttopiste, mutta me tarvitsemme yhteyden myös toiseen polttopisteeseen, Jumalan sanaan, joka ilmoittaa meille, kuinka meidän tulisi elää elämäämme. Jumalan sana on jalkojemme lamppu ja valo askeleillamme, psalmi 119 ja 105. Hyviä kokemuksia on myös saatu niin sanotuista varttuneiden raamatturuokasta, joita on pidetty joillakin paikkakunnilla, esimerkiksi Helsingin seudullakin useita vuosia, rippikoulun käyneille ja sitä varttuneemmille nuorille. Onko Kuopiossa varttuneiden raamattuluokka? Onko se tämä sitä vai vastaavaa? Onko täällä rippikoulun käyneiden raamattuluokkaa ollut? Mikä on tilanne? Siitä voitaisiin keskustella. Ja näissä tilaisuuksissa on käsitelty Raamattuun liittyviä aiheita alustuksen ja keskustelujen avulla, niin kuin täälläkin. Näin Raamattu on tullut aivan uudella tavalla läheiseksi, jopa niin läheiseksi, että se on täytynyt illalla avata kotona. Se, mikä on etukäteen tuntunut kuivalta ja pölyttyneeltä, paljastuukin viheriöiväksi puutarhaksi. Raamatun ihmiskohtaloissa voi peilata omaa elämäänsä, ennen muuta omaa uskonelämäänsä. Myös monet kristillisyytemme raamattuas liittyvät saarnakirjat, vuosikirjat, eli ajankohtaiskirjat ja muut julkaisut ovat tässä suurena apuna. Erikseen tahtoisin tässä mainita veljemme Erkki Pirin helppotajuisesti kirjoitetun katkismuksen, lainausmerkeissä siis, minä uskon Jumalaan. Se on ollut itselleni suureksi hyödyksi, varsinkin rippikoulutyössä. Mä oon monta kertaa ihmetellyt tätä Pirin tekstien tiettyä helppolukuisuutta, kun on niitä opettanut Iisalmen seurakunnan rippikouluissa, että miten se tuntuu purevan niin kuin nuorten ajatusmaailmaan aika hyvin. Joissakin rauhan yhdistyksissä on viime vuosina järjestetty niin sanottuja raamattupiirejä, muun muassa Iisalmessa, Pielavedellä, tällä seudulla ja sitten eri puolilla Suomea. Niillä on ollut selvä tilaus kristillisyyden sisällä ja kokemukset niistä ovat olleet pääosin myönteisiä. Erityisesti ne ovat lisänneet keskustelua uskon asioista ja samalla lähentäneet uskovaisia toinen toisiinsa. Paikkoina ovat olleet sekä kodit että rauhanyhdistykset. Hyvä kokoontumisväli on ollut esimerkiksi kerran kuukaudessa. Jämsän opiston kursseilla on koulutettu vetäjiä näihin piireihin ainakin jonkun kerran. On käyty läpi Raamatun tiettyä kirjaa lukuluvulta ja vetäjä on alkupuheenvuoron jälkeen esittänyt etukäteen valmisteltuja kysymyksiä, joita on pohdittu joko yhdessä tai ryhmätöinä riippuen kokoontuneen väen määrästä. Samoin on voitu käydä läpi kirkkovuoden ajankohtaisia tekstejä aiheuttaen, esimerkiksi joulun sanomaan tai vaikkapa Jeesuksen kärsimyshistoriaan liittyvät tekstit koottuina yhteen, niin kuin nyt paaston aika on, liittyy Jeesuksen vaellukseen kohti Jerusalemia, kohti ristin kuolemaa ja ylösnousemusta. Eri rauhanyhdistyksen on ollut erilaisia toteutustapoja näissä raamattupiireissä. Monta kertaa tässä on ollut kysymys kokeilevasta toiminnasta ja vakiintuneita malleja ei ole muotoutunut. Suurissa rauhanyhdistyksissä on tietenkin vaikea saada syntymään keskustelua, jos sali on täynnä väkeä. Martti Luther kannustaa kristittyjä sanan kouluun huomauttamalla, ken haluaa Jumalan puhuvan, lukekoon raamattua. Kristittyjen tulee ahkerasti käyttää raamattua, se kun on heidän oma kirjansa ja on synti ja häpeä, ette me tunne opaan kirjaamme emmekä Jumalan puhetta ja sanoja. Luther neuvoo meitä tutkimaan raamattua etsien, rukoillen ja totellen. Tämä merkitsee sitä, että raamattu ei ole vain sitä varten, että me tutkisimme, vaan ennen kaikkea siksi, että se saa tutkia meitä, niin kuin mä äsken jo sanoin siitä. Raamatun äärellä olemme Jumalan kasvojen edessä, eli coram Deo, niin kuin Luther sanoo. Luther neuvookin raamatun lukemisesta, voita laiskuus ja vastenmielisyys ja keskity olennaisimpaan. Se, joka ajattelee monenlaisia ja ei ajattele mitään, eikä tee hyvin mitään. Hän kehittikin raamatun lukemisen mallin, jota on kutsuttu nelipunoksiseksi seppeleeksi. Se sisälsi 4 kysymystä, jotka raamatun lukijan tuli asettaa itselleen luettuaan jonkin raamatun kohdan. Tämä malli, ensinnäkin, mitä tämä kohta opettaa minulle, mitä se lupaa ja mitä se vaatii. Toinen asia, mitä kiitosaiheita tämä kohta antaa. Kolmas asia, tai kolmas punos, mitä aihetta se antaa parannukseen. Ja 4, mitä se opettaa pyytämään ja anomaan Jumalalta? Nämä on erästä suomalaisen teologian tohtorin Erkki Rannan kirjasta Raamatun punainen lanka löytänyt myös toisen, voisiko sanoa, 4-tahoisen lähestymismallin raamattupiireihin. Eli on aloitettu raamattupiireissä 4 eli raamatun kohdasta, eli raamatun alusta, ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Sitten on aloitettu myös psalmeista, ollut seuraava kokoontuminen, psalmi 1. Sitten Uuden testamentin puolelta on aloitettu 2 kohdasta, eli Matteuksen evankeliumin alusta ja roomalaiskirjeen alusta. Niin tämä kestää noin 100 viikkoa, jos viikoittain kokoonnutaan, tai eli 2 vuotta, kun raamattu käydään läpi raamattupiirissä. Pyhän sanan äärellä on sitten viimeinen kohta. 3. käsky muistuttaa meitä lepopäivän pyhittämisestä. Tämä asia on tänä maalistuneena aikana erityisen ajankohtainen myös uskovaisissa perheissä. Luther selittää asiaa näin. Meidän tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa, että emme väheksy Jumalan sanaa ja sen saarnaa, vaan pidämme sen pyhänä, kuuntelemme ja opimme sitä mielellämme. Pitää muistaa tämä Jeesuksen sanat sieluviholliselle, että ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Hiljentyminen Jumalan sanan ääreen lääkitsee sielua ja mieltä. Se pysähdyttää, se avaa silmät, osoittaa oikeat arvot. Kun Jeesus paastosi erämaassa, hän todella sanoi nämä äsken kuulemanne sanat. Ja tuo neuvo sopii myös meille tämän ajan kristityille, Jeesuksen seuraajille. Synti erottaa ihmisen Jumalasta, mutta Kristus on voittanut synnin vallan. Raamatun perussanoma evankeliumi vapauttaa meitä palvelemaan Jumalaa ja lähimmäistä. Se tuo vapauden Kristuksessa, mutta ei vapautta elää synnissä. Se paljastaa synnin, mutta armahtaa syntistä. Rakkaus iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Se antaa elämälle pysyvät arvot ja uskon kautta elävän toivon. Itselleni on tullut viime vuosina seuraava vanhan katekismuksen kristinopin kohta entistä läheisemmäksi, nimittäin kohta 85. Kun Jumala armosta antaa kaikki meidän syntimme anteeksi, se synnyttää sydämissämme rakkautta, kiitollisuutta ja uskonkuuliaisuutta. Nämä saattavat meidät palvelemaan Jumalaa ja lähimmäisiämme. Kristityn koko elämä on palvelemista. Eli ennen kaikkea, kun tässä sanotaan, että kun Jumala armosta antaa kaikki meidän syntimme anteeksi, niin tämä on Jumalan elävän seurakunnan perustehtävä tänäkin aikana julistaa evankeliumia. Että nytkin on lupa uskoa teillä kaikilla, kaikki synnit, matkan viat ja virheet anteeksi. Jeesuksen nimessä ja sovintovedessä. Kristuksen täydellisen ansion. Ja tätä samaa evankeliumia tahdon minäkin kuulla omalle kohdalleni vielä. Saanko minä uskoa oman syntini anteeksi? Kyllä minä tahdon uskoa yhdessä teidän kanssanne. Yksi kysymys on tässä, niitä puheenjohtajilta tulee, kun se on koko ajan tehnyt muistiinpanoja, voi tulla lisää. Että miten ja millä tavoin opimme seurustelemaan, siis lainausmerkeissä, seurustelemaan kirjoitetun Jumalan sanan kanssa, että elämämme tärkein asia säilyy sydämissämme ensimmäisellä sijalla. Tässä oli tämä alustus. Se kesti vähän pitempään kuin mitä mä luulin, koska mä otin myös vähän tuosta ulkopuoleltakin joitakin asioita, mitä tässä oli mielen päällä. No niin, onko se virsi seuraavana 178? Otetaanko se virsi? Mitä Tomi sanoo? Ja sitten on kahviaika.
Kiitoksia Martille kattavasta alustuksesta. Muutama ilmoitus. Huomenna on vuosikokous kello 15.30. Tervetuloa kaikki mukaan. Sitten ylimääräinen kokous 1.3. Kello 15.30 kokouksen sisältönä toimitalon peruskorjaus, lainanotto, kiinteäomaisuuden kiinnittäminen ja rahoituksen järjestäminen. Sitten huomenna on pari uutta julkaisua tuolla kirjamyynnissä. Siellä on CD Raahessa tehty, Hän meret tyynnyttää, ja Tuomas Palolan kirja, Amerikkalainen vai pohjoismainen, käykää tutustumassa. Sitten sain just tekstiviestin, katsotaan kuinka pitkä se on. Mäpäs nyt luen tämän sanasta sanan, tämä on tällä tavalla, että nuorten kevätretti on 14.3. Kuopiossa Tahkolle ulkoilemaan. Lähdetään bussilla kello 9 aamulla. Takaisin Kuopiossa ollaan noin kello 21. Tahkolla voi laskettelun lisäksi muun muassa hiihtää lumikenkäällä tai käydä kylpylässä. Iltapäivällä mennään yhdessä syömään, saunomaan ja iltahartauteen Aholan saareen. Sinne täytyy ilmoittaa tarpeeksi aikaisin syöjistä, joten viikko enää aikaa ilmoittautua. Ilmoitustaululla on lista, jonne menkää kirjoittamaan nimenne. Tehdään reissusta oikein mukava. Kiitos. Sitten lauletaan virsi 576, jonka aikana kannetaan kolehtia. Virren jälkeen on noin puolen tunnin mittainen kahvitauko ja sen jälkeen aloitetaan keskustelu.